nitiavakana kagatra dia mandeha fotony zany ny CFM natomboka lola izy zany a fampafantarana CFM teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony sy isatsapandraga eto amin'ny faritra ary rehefa avy eo dia araka ilay voalazako teo midina ny fotony andeha ho any amin'ny distrika ary andeha ho any amin'nivon'ny fokontany ny tanjona dia misy vomiera anankiray manko ao anatin'ny CFM conseil du fampiavanana malagasy dia ilay vomieran'ilay hoe fanorenana indray ny firenena sy ny repoblika ka io a andraikitry ny rehetro ny fampiavana pirenena dia mandeha an-tanatohatra mandeha tsikelikely processus izy io tsy ho vita ao anatin'ny fotoana anankiray hoe ao anatin'ny ray volana na heritaona fa mandeha tsikelikely fa tsy maintsy atomboka ary any amin'ny fototra no anomboana azy le fondation manko le fanorenana indray mila miresaka mihitsy hoe naninona ity firenena malagasy ity ny sotoavana mamalagasy maninona mahavery azy ohatran'izao ka tsy izay brao fotsiny ihany na ny membre mpikambana amin'ny CFM ihany mety ho fantatra ilay izy fa mila mijery isaky ny faritra ary zay na tonga le hoe misy roa amby roapolo ao anatin'ny CFM io avy aty amin'ny faritra zany satria samy manana ny maizy azy mety hisy iraisana manerana ny nosy a fa na izanona tsy zany samy manana ny maizy azy a samy manana ny olany a samy manany zava-misy ao aminy a ny isaky ny faritra ny brao eto Antsirabe efa misokatra ny brao regionaly satria araky ny voalazan'ny lalàna dia misy rantsana idina aty amin'ny faritra sy apetraka aty amin'ny kommune ny eto Antsirabe zany a dia efa misy ireo rehetra zany a izay manam-paniriana hitafasidinika na mety hisy fangatahana ho ataony ihany koa satria nidratra ny be dehibe dia afaka manatonao fa misy mpiandrina rafonao.